Danış Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. ATƏT-in müşahidə missiyası 12 may təkrar seçkilərini izləmək üçün Bakıya gəlib. İraqda baş verən zorakılıqlardan 20-dən çox adam həlak olub. Əl-Cəzirə kanalı Osama Bin Ladinə məxsus olduğu deyilən audio lent yayıb. Nepalda kral əleyhinə nümayişlər davam eləyir. Rəsmilər gün ərzində komendant saatı tətbiq eləyiblər. Efirdə xəbərlərdir. Bugün İraqda baş verən zorakılıqlardan 20-dən çox adam həlak olub. İraqın Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısında minamyot hücumlarından azı 6 mülki şəxs dünyasını dəyişib. Amerika ordusu bildirir ki, Bağdadın şimal-qərbində bomba partlamasından maşınla hərəkət edən 3 Amerika əskəri həlak olub. Bağdadın 2 rayonunda 8 nəfərin meyidi aşkar edilib. Zorakılıqlar şimaldakı Kərkükdə və Bağdaddan cənubda yerləşən Mahmudiyyə şəhərində də olub. Son hücumlar İraqın yeni baş naziri Şiyə Sünni və Kürdləri bir araya gətirməklə Milli Birlik Hökuməti qurmağa söz verməsindən sonra baş verib. Şiə lideri Cavad Əl-Məliki 30 gün ərzində kabinetini yaratmalıdır. Bu haqda ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bazar günü İraqın yeni baş naziri Cavad Məliki deyib ki, ölkəni yeni hökumət idarə etməlidir, silahlı dəstələr yox. Silah yalnız hökumətdə olmalıdır. Xalq dəstələrinin diktatura ilə mübarizələri yaddan çıxmadığından qanun onların silahlı qüvvələrlə birləşməsini həvalə edir. Qanunda 11 belə dəstənin adı qeyd olunur. ABŞ prezidenti George Bush Məlikinin baş nazir seçilməsini alqışlayaraq, həmçinin onu qeyri-nizami silahlı qüvvələri nəzarətinə almağa çağırıb. Sünnilərlə şiələr arasındakı qan tökmələrdə əl olan həmin qeyri-nizami ordular və eləcə də üsyançı yaraqlılar ölkədə təhlükəsizliyə və habelə ABŞ-ın 130 minlik qoşununu İraqdan çıxarmaq planlarına böyük təhlükədir. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalma Xəlilzadın dediyinə görə qeyri-nizami ordular tərəfindən daha çox İraqlı öldürülüb, nəinki üsyançılar tərəfindən. İraq Daxili İşlər Naziri Bayan Cəbir Solax bu yaxınlarda etiraf etməli oldu ki, şiə silahlı dəstələrinin qətillərdə əli var. Lakin təkcə şiə partiyaları deyil, habelə sünni və hətta iki təriqətlə əlaqəsi olmayan başqa qüvvələr də silahlı dəstələrə malikdir. ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyinin keçmiş müşaviri Matthew Sherman. İraq Komünist Partiyası və Milli Mükalimə Şurasının da öz silahlı dəstələri var. Bugün meydana gələn bir çox sünni partiyalarının da hərəsinin öz hərbi cinahı var. Amma bunlar heç olmasa şiələrin Bədr briqadaları yaxud Kürd peşmərqəsi və yaxud Mehdi ordusu qədər güclü deyil. Şermanın dediyinə görə həmin yaraqlı qüvvələrin sayı haqda rəsmi məlumat mövcud deyil. Əsas problem isə rəsmilərin bu məsələ ilə könülsüz məşğul olmalarıdır.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Hamasın rəhbərlik elədiyi Fələstin hökumətinin beynəlxalq təcrid olunması İslama qarşı əhl-i səliblərin və siyanistlərin müharibə apardıqlarını sübut eləyir. Osama Bin Ladinə məxsus olduğu deyilən bu sözlər Əl-Cəzirə televiziyasının yaydığı audio lentdə səslənib. Osama Bin Ladin İraqdan da danışıb və tərəfdarlarını Sudanın Darfur regionunda əhl-i səliblərə qarşı müharibəyə çağırıb. Bin Ladin müsəlmanları Amerikada daxil olmaqla qərb ölkələrinin istehsal etdiyi malları boykot eləməyə çağırıb. Nepalın paytaxtında polislə nümayişçilər arasında toqquşmada azı 23 nəfər yaralanıb. Bəziləri rezin güllələrindən zərər çəkiblər. Katmandu şəhərində minlərlə nümayişçi gün ərzində tətbiq edilən komendant saatına məhər qoymayaraq, kral Gyanendraya qarşı etirazları 18-ci gündür ki, davam etdirirlər. Cümə günü kralın 7 partiya alyansına hakimiyyəti ötürmək təklifi nümayişləri dayandırmadı. Britaniya Müdafiə Naziri Əfqanistana səfər etdiyi bir vaxtda ölkədəki toqquşmalardan azı 5 nəfər həlak olub. Britaniya Müdafiə Naziri John Reid koalisiya qoşunlarını yaraqlılara qarşı əməliyyatları davam etdirməyə çağırıb. Cənab Reid deyib ki, Britaniya qoşunları hələ azı 3 il Əfqanistanda qalacaq.
So when we come to walk shoulder to shoulder with the
Biz bura demokratik yolla seçilmiş Kərzai hökuməti ilə işləməyə gələndə təkcə sizin ölkənizə nəzarəti almaq səylərinizə, suverenliyinizə, iqtisadiyyatınızın və təhlükəsizlik qüvvələrinizin quruluşuna yardım göstərməmişik. Biz həmçinin dünyanı daha təhlükəsiz eləməklə öz xalqımızı da müdafiə eləyirik. John Reid
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Dünya üzrə 200 milyondan çox pravoslav xristiyan Pasxanı qeyd elədiyi bir vaxtda dini liderlər sülh çağrışı ilə çıxış eləyiblər. Bütün pravoslav xristiyanların ruhani lideri Patriarx 1. Bartolomeo İstanbulda müqəddəs Georgi kilisəsində gecə yarısı ibadəti aparıb. Patriarx fanatizmi və insan həyatına hörmətsizliyi pisləyib. Qüds və Betlehemdə zəvvarlar gecə yarısı Pasxa ibadətinə yığışıblar. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya pravoslav kilsəsinin ənənəvi mənəvi dəyərlərin bərpasına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib. Rumıniyanın Qara Dəniz sahilində bir neçə min nəfər Pasxa ibadətini çimərlikdə keçiriblər. İran bugün bir daha təkrar edib ki, nüvə işlərindən imtina eləmək niyyətində deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi Tehranda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, İran uran zənginləşdirməsini və nüvə tədqiqatlarını dayandırmayacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranı aprelin 28-dən uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı bütün işləri dayandırmağa çağırıb. Amerika və Britaniya deyirlər ki, əgər İran tabe olmasa, onlar İrana qarşı Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsinin çıxarılmasına çalışacaqlar. Bugün Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Dublazi deyib ki, Paris Asəfinin dediklərindən narahatdır və əlavə eləyib ki, Fransa İrana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi perspektivini istisna eləmir. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz deyir ki, inkişaf institutları korrupsiyaya qarşı möhkəm mövqe tutacaq, çünki korrupsiya kasıb ölkələrdə yoxsulluğun azalmasına mane olur. Vaşinqtonda cənab Wolfowitz bankın 184 üzv ölkəsini birləşdirən inkişaf komitəsinə deyib ki, bank öz proqramlarını həyata keçirdiyi ölkələrdə şəffaflıq və antikorrupsiya işlərini çoxaldacaq. Hazırda Dünya Bankı Çada ayırmaları kəsib, çünki bu ölkə hökuməti yoxsullara yardım üçün nəzər də tutulan neft gəlirlərini mənimsəyib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə qayıdaq Azərbaycana. 12 mayda keçiriləcək təkrar seçkiləri izləmək üçün ATƏT-in müşahidə missiyası Bakıya gəlib. Aprelin 26-sında isə Respublikada seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək üçün Avropa Şurasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər eləyəcək. İlqar Rəsul xəbər verir.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun nəticəsi ləğv olunan dairələrdə mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkiləri müşahidə missiyasının nümayəndələri artıq Bakıdadır. ATƏT-in Bakı ofisindən Ülva Xuntlu deyir ki, Kert Arensin rəhbərliyi etdiyi missiya aprelin 24-dən fəaliyyətə başlayacaq.
Deməli, seçki missiyası bazar ertəsindən fəaliyyətə başlayacaq. Missiyaya səfir Gerd Arens başçılıq edir. Seçkilərin keçirildiyi 10 dairənin 10-unda da uzun müddətli müşahidəçilər olacaq.
Ülva Xuntlu əlavə edir ki, müşahidəçilər mayın 19-una dək Bakıda olacaqlar. Seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək üçün Avropa Şurasından da Leo Plattvayt'in rəhbərliyi etdiyi 5 nəfərlik nümayəndə heyəti mayın 26-sında Bakıya gələcək. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, missiyanın səfəri 2 gün davam edəcək.
Bu ayın 26-sı gələcəklər, orada 5 nəfərdən ibarət qrupdur və rəhbərliyi edir cənab Plattvayt. Gəlib 2 gün ərzində bu 10 dairədə keçiriləcək seçkilərlə bağlı müşahidələr aparacaqlar.
Cənab Seyidovun sözlərinə görə, bir müddət sonra Bakıya Avropa Şurasından indiki nümayəndələrin də daxil olduğu başqa bir qrup gələcək. Həmin qrup birbaşa mayın 13-də keçiriləcək seçkiləri müşahidə etmək üçün nəzərdə tutulub. Ötən il noyabrın 6-sında keçirilən seçkilərdən sonra qanun pozuntularına görə 10 dairədə seçkilərin nəticələri ləğv edilmişdi. Mayın 13-də həmin dairələrdə təkrar seçkilər keçiriləcək. Bu seçkidə 10 millət vəkili mandatı uğrunda 138 namizəd mübarizə aparır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdi. Bugün Gəncədə toyuq ətinin satış yarmarkası keçirilib. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Əvvəl görüm açıq toyuq gətir oradan, hanı şofer?
Sumqayıtdan sonra ikinci toyuq ətinin satış yarmarkası Gəncədə keçirildi. Aprelin 23-də təşkil edilən yarmarkaya 20-yə yaxın quşçuluq şirkətinin məhsulları çıxarılmışdı. Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin sözlərinə görə, ölkədə quş qripi virusunun yayılması təhlükəsini sovuşduğunu göstərmək üçün belə bir yarmarkanın təşkilinə ehtiyac görüblər. Cənab Vəliyev deyir ki, yaxın günlərdə Bakı sakinləri də belə bir tədbirin şahidi olacaqlar. Əgər ehtiyac duyulsa, onlar digər regionlarda da ucuz qiymətə toyuq əti və yumurta satışını təşkil edəcəklər.
Bizə zənglər olur müxtəlif regionlardan, növbəti yarmarka harda olacaq, necə olacaq? Gəncədən sonra istəyirik Bakının Nəsimi rayonunda. Bölgədə görə Əli bayramında Qazaxda fikrimiz var.
Yarmarkaya gələn gəncə sakinləri evlərinə əli boş dönmürdülər və əksəriyyət yarmarkanın təklif etdiyi ucuz qiymətlərdən yararlanmağa çalışmışdı.
Yarmarkanın keçirilməsini çox yaxşıdır, qarşılayırıq, qiymətlər yaxşı olur burada.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini İlham Əliyev deyir ki, onlar təkcə toyuq məhsulları deyil, digər ərzaqların da ucuz qiymətə satışını təşkil etmək istəyirlər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də gəlin baxaq, bugün çıxan qəzetlər nədən yazıb. İlqar Rəsul danışacaq.
Bazar günü çıxan qəzetlərdə daha diqqət çəkən məqam ölkədəki rəqib siyasi qüvvələrin iqtisadi sahədə qarşılıqlı ittihamlarıdır. Onlara yaxın olan qəzetlərin bir qismi ölkədə iqtisadi inkişafın yüksək olduğundan, digərləri isə bu inkişafın fəsadlarından bəhs edir. Milli Məclisin orqanı olan Azərbaycan qəzetində Samir Elmanoğlu yazır ki, Azərbaycanın dinamik inkişafı aqressiv müxalifəti ciddi narahat edir. Qondarma Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar Respublikanın iqtisadi sahədə qazandığı nailiyyətlərə qısqanclıqla yanaşır. Müəllifin fikrincə, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti isə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mövcud olan problemlərin həll olunacağına inanır. Samir Elmanoğlu Azərbaycan qəzetində belə yazır. İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu isə Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibəsində manatın möhkəmlənməsinin səbəbləri və onun fəsadlarından danışır. Cənab Dibadoğlu deyir ki, manatın möhkəmlənməsi Azərbaycan üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Onun fikrincə bu proses holland xəstəliyinin 3 əsas mənfi effektindən biridir. Manatın möhkəmlənməsi yerli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətini aşağı salır, idxalçıların gəlirlərindən artımı stimullaşır. Ekspert əlavə edir ki, ötən il Azərbaycanın idxalının 21% artdığı və həmin prosesin bu ildə davam etdiyi nəzərə alınsa, onda manatın möhkəmlənməsinin öz fəsadlarını verməyə başladığı aydın görünər. Bunlar Quba Dibadoğlunun Yeni Müsavat qəzetində dərc olunmuş fikirləridir. Xalq qəzeti Mirbağır Yaqubzadənin qəzetin son sayında dərc olunmuş Radikal Müxalifətin Yeni Mərəzi adlı məqaləsindən bəzi məqamları diqqətə çatdırırıq. Müəllif yazır. Noyabrın 6-sında seçkilərdə uğursuzluğa düçar olan Azadlıq bloku indi də başını başlara qoşub dəyərli masalar, elmi praktik konferanslar keçirməyə başlayıb. Mirbağır Yaqubzadə fikrinə səslandırmaq üçün Azadlıq blokunun bu günlərdə keçirdiyi Azərbaycanda sahibkarların problemləri mövzusunda konferansı misal gətirir. Hakimiyyəti korrupsiya və rüşvətxorluqda ittiham edən radikallar həbs edilmiş korrupsioner məmurların müdafiəçisinə çevrilməklə bu məsələdə səmimi olmadıqlarını ictimaiyyətə bir daha göstərdilər, deyə Mirbağır Yaqubzadə Xalq qəzetində yazır. Nəhayət Azadlıq qəzeti. Qəzetin bu sayında bir sıra məsələlərlə yanaşı, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhhətinin pisləşməsinə də toxunulur. Təhminə Məmmədova Fərhad Əliyev Əldən Gedir adlı yazısında deyir ki, keçmiş nazirin səhhəti o dərəcədə ağırlaşıb ki, artıq onun həzirtana şəraitində müalicəsi mümkün deyil. Müdafiə tərəfinin çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq, onun xəstəxanaya köçürülməsinə isə imkan verilmir. Təhminə Məmmədova Azadlıq qəzeti. Bazar günü çap olunan qəzetlərin bir neçəsinin mövzularını mən təqdim etdim. İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Və sonda futbola saxta biletlərlə bağlı bir xəbər. Almaniyada 15 nəfər internet vasitəsilə iyunun 9-unda başlayacaq futbol üzrə Dünya Kubokunun oyunlarına saxta biletlər almaqla minlərlə avro itiriblər. Çex Respublikasında isə polis Dünya Kuboku yarım final və final oyunlarına 9000 euroya bilet satan bir şirkətdə istintaq aparır. Bu qədər. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. ATƏT-in müşahidə missiyası 12 may təkrar seçkilərini izləmək üçün Bakıya gəlib. İraqda baş verən zorakılıqlardan 20-dən çox adam həlak olub. Əl-Cəzirə kanalı Osama Bin Ladinə məxsus olduğu deyilən audio dialent yayıb. Nepalda kral əleyhinə nümayişlər davam edir. Rəsmilər gün ərzində komendant saatı tətbiq ediblər. qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Ozan sənətinin korifeylərindən Aşıq Hüseyn Saraçlının izinə düşəcək.
Dilindəki ney bahdın, ey öz yar olsan, aləm çuman olsa dağda bir.
Hüseyn Saraçlının 90 illik yübileyindən soraq tutacaq.
O, ən gözəl dilgəm havasını Hüseyn Saraçlı oxuyardı.
Türk əsilli yer adlarının dəqiq göstərildiyi nadir xəritənin itmədiyini biləcək.
Bu xəritə bizdə olmuyor, bizdə xəritə itməyir.
Və hər dəfə folklorçu alim Əflatın Saraçlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Aşıq Söyün Kərəminin 7 havacatını bilirdi.
Öncə 2 xəbər. Avstraliyalı məşhur rejissor Salomon Shulman Rəşid Beypudov haqqında film çəkəcək. Bu barədə məlumatı Avrasiya Tili Radio Akademiyasının vitse-prezidenti Vaqif Mustafayev İXA qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Avstraliyalı rejissor filmin çəkilişinə bu ilin sonlarında başlayacaq və Rəşid Beypudov bəhs edən həmin film Avrasiya sayrışması adlanan yeni layihə çərçivəsində göstəriləcək. Təhsil haqqında qanunun qəbulu gecikdirilir. Millət vəkili Sabir Üstəmxanlı bu fikirdədir. O, Şərq qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, təhsil sistemi bütün normal cəmiyyətlərdə ölkənin müdafiəsi qədər əhəmiyyətə malikdir. Hətta Azərbaycandan zəif ölkələrdə belə bu qanun layihəsi qəbul olunub. Millət vəkili Sabir Üstəmxanlı yaxın vaxtlarda bu məsələnin çözüləcəyinə inandığını da bildirib. Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladıram ki, bu izdə Eluzan Hüseyn Saraçlının aşıq mədəniyyətindəki yerindən söz açırıq. Bələdçimiz folklorçu alim Əflatun Saraçlıdır. Xoş gördük, professor.
Xoş gördük.
Əflatun müəllim, aşıq Hüseyn Saraçlı ilə eyni soyadı bölüşdüyünüzdən öncə söyləyin görək, bu təsadüfdür ya nədir? Və bir də onu söyləyin ki, nə deməkdir Saraçlı?
Saraçlı bizim Gürcüstan Respublikasında, yəni bizim Borçalı mahalında bir öyük kənd adıdır. Saraçlı kəndi. Tüm Qafqazda məşhurdur Saraçlının ziyalıları hər yerdə. Xaricdə də var. Biz təxəllüsümüzü Saraçlı kəndimizin adından götürmüşük. Saraçlının etimologiyasına geçsək, onun hələ də indiyə qədər onu yoza bilmirlər. Hərə bir cür deyir. Birinci, Saraçlı deyirlər. Güya burada ilk dəfə qədimdən yəhər düzəldənlər atdılar, gəlib burada küçüblər, yurt salıqlar. Yəhər düzəldib satmaqla məşğul olublar. Belə-belə get-gedə çoxalıqlar ki, yəhər düzəldənlər. Mən 7-ci sinifdən şeir yazıram, bu təxəllüsü götürmüşəm. İlk dəfə də Aşıq Söyün Saraçlının haqqında 57-ci ildə mən məqalə yazmışam. Və orada Saraçlı sözünü də Aşıq Söyün Saraçlı orada mən işlətmişəm. Ondan sonra elə ikimiz də Saraçlı getmişik, sazının üstünə də yazıb. Odur, budur, bu adına da şöhrətlənib, sənətimizi də Aşıq sənətində şöhrətləndirib.
Aşıq Hüseyn Saraçlının ustadları olan Quşçu İbrahimi və Sarvan Bayramı. La qısaca, necə tanıtmaq olar?
Adətən aşıqlar görürsən, bir ustadın yanında öyrənir, şəyirdliyə eləyir, yükünü tutur. Amma Aşıq Hüseyn üç ustaddan öyrənir. Bunun biri Quşçu İbrahimdir. Quşçu İbrahim 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb. Amma o da öyrənib Aşıq Abüzər olub. Məşhur bütün Güney Azərbaycanda, Urmiyada, Qafqazda da məşhur olub. Çox onun məktəbi olub. O, Aşıq Abüzərin yetirməsi şairdi Quşçu İbrahimdi. Quşçu İbrahimin şairdi də olub Aşıq Hüseyn Saraçlı. Quşçu İbrahimdən sazın sirrini öyrənib, havacatları öyrənib. Amma Sarvan Bayramı, sonra Şair Nəbi olub bizdə. Şair Nəbidən və Saraçlının özündən Şair Hüseyn olub, Kör İsmailov. Bunlardan da sözü öyrənir. Yəni, möhkəm xəzinəsini tutub, ondan sonra sənət meydanına girib və bir 50 il bu sənətə xidmət edib, bu sənətin zirvəsində dayanıb. Azərbaycan borçalı aşıq sənəti bir məktəb yaradıb. Bu aşıq məktəbi Urmiya aşıq məktəbidir, Təbriz aşıq məktəbidir, Şirvan aşıq məktəbidir, Göyçə aşıq məktəbidir. Bu məktəblərin içində Saraçlı məktəbi ən zəngin, ən yüksək, ən çeşidlidir. Onun da başında iki aşıq durur. Aşıq Əmrah və aşıq Hüseyin Saraçlı. Əmrah Gülməmmədov sazda möcüzələr yaradıb, aşıq Hüseyin Saraçlı həm də sözdə.
Bitməkdə olan həftə aşığın 90 illik yubileyi də qeyd olundu. Razısınızsa o tədbirdən soraq verib yenə söhbət edinərik.
Olar.
İncə belli, enli kürəkli, eşma qorulu, meydan sinəli, buxara qapaqlı, gümüş kəmərli, krom çəkməli, bal dilli.
İctimai Televiziya ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi bu gecədə şair Zəlimxan Yaqub, ustad aşıq Hüseyin Saraçlının portretini belə çizdi.
Aşıq Hüseyin Saraçlının 90 yaşlı babamızın müqəddəs ruhuna bu mübarək məclisdən salamlar olsun.
Onun gerçək portreti isə Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində uzun illər ona yoldaşlıq eləmiş telli sazı ilə birgə asılmışdı.
Saraçlı şübhəsiz ki, bayaqlı təqdimatlar da gördünüz ki, uzun bir zaman Azərbaycan mənəviyyatında...
Səsini eşitdiyiniz folklorçu alim Məhərrəm Qasımlıdır. O, həm də bu yubiley gecəsinin əsas aparıcısıdır. İndi dinlədiyiniz Aşıq Zülfiyə ilə Aşıq Vüqar isə gecənin sazlı sözlü aparıcılarıdır. Musiqili Komediya Teatrının zalı Saraçlı heyranları ilə dolmuşdu. Ölümündən az qala 20 il keçməsinə baxmayaraq, onu dünənki kimi xatırlayırdılar.
Əhməd Vəlxan Məmmədoğlu. Hüseyin Saraçlı ilə də yaxından tanışam, həm də dostuyduq. Yaxşı bir adam idi, elə tərdi. 10 günlərlə, 5 günlərlə bizdə qalırdı orada safozda. Cəmaat buraxmırdı, o xudardı Hüseyin Saraçlı demişə. Özdə onun danışığı o qədər şirin idi. O qədər ləyaqətli danışardı ki, insanlar doymur daha doğrusu ondan. Belə bir adam idi.
Bəs Aşıq Hüseynin ən sevdiyiniz oxuması hansı idi?
O ən gözəl dilgəmi havasını Hüseyin Saraçlı oxuyardı. Sonra onun bir gözəl şiiri vardı, öz təsvir eləmişdi. Minayə mahnısıydı. Minayə qosur qızıydı. Elləri var qosur kəndi, sənə deyim neçə bəndi. Hüseynin qəddi nə idi? Gözəl sənsən, ay Minayə.
Gecədə tanınmış xanəndələr bir-birinə əvəz edirdilər. Aşıq Ədalətin səhnəyə gəlişi isə yenə tufan qopardı. Uzun illər Aşıqla dostluq eləmiş, məclislər yola vermiş, borçalılı Aşıq Məhəmməd Sadaqlı da buradaydı.
Hər cəhətdə də Aşıq Hüseyn, nə tərdiyim, aşıq sənətini onun kimi bəlkə də saxlayan bir sənətkar olmalı. Aşıq Hüseyn elə bir insan idi.
Aşıq Məhəmməd, Borçalı Aşıq Məktəbinin özəlliyi nədir?
Borçalı Məktəbi tamam başqadır. Çalqısı da ağır olur, nə bilim, havaları ağır olur. Bəzi qəmgin havalar elə bir şeylər var ki, məsələ Borçalıda var, Azərbaycanda yoxdur elə havalar. Mansiridir, Bəhmanıdır, vardana bir neçə havalar var, o Azərbaycanda yoxdur.
Axşam saat 7-də başlayıb, az qala saat 12-ə qədər sürən bu sazlı sözlü və dadlı gecədən sizi xəbərlədi. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladıram ki, bu izdə Elozanov Hüseyin Saraçlının aşıq mədəniyyətindəki yerindən söz açırıq. Bələdçimiz folklorçu alim Əflatun Saraçlıdır.
Baxdın, ey öz yar olsan, aləm çıman olsa da qıda bil.
Fərhadın müəllim, Hüseyin Saraçlını o dönəmin sovet aşıqlarının hərbi formaya bənzər geyimində Stalin kitelində görmüşük həmişə. Belə çıxır ki, kommunist komissarlar onun ailəsi ilə, nəsili ilə xoş keçinib. Ya necə?
Bilirsiniz, sovet qanunları ideologiyada da bir çəpər çəkmişdi. Milli adət-ənənələri inkişaf elətmək. Xüsusilə Azərbaycanda görürsünüz, nəinki bizim o böyük Hüseyin Cavidləri repressiyaları demirik hələ. İncəsənətdə də sazın da, tarın da qarşısını kəsmişdilər. Elə o dövrdə də, o boyda Saraçlıda neçə şairlər var, ziyanlar çıxıbdır. Hamı saz söz deyirdi, hamı şeir yazırdı, amma qorxurdular. Üzə çıxan sənətkar yox idi, aşıq söyünə qədər. Nəinki Saraçda bir çox ətraf o borçalıda da deyirəm, bütün Qafqazda tamdan aşıq çıxmadı. Çünki bir qorxu hissi də var idi. Həm ümumi o şərait, mühit, siyasi, iqtisadi, mənəvi, maddi çətinliklər var idi. Həm də bir daxili qorxu hissi var idi. Aşıq Söyünün atasını kəndin ortasında öldürmüşdülər. Gözlərinlə görmüşdü onu. 30-cu illərdə hələ qalxoz quruculuğu zamanı. Kim o kənddə balıcı yazı pozu bilir də, hamısını yığıbdırlar. Mənim öz atamı iki dəfə tutublar, təsadüf nəticəsində buraxıblar. Bax, bu mühitdə sənətkar da yetişmirdi, sənət də inkişaf edilmirdi. Bununla belə bizim xalqın, türk xalqının canında var. Şeylə, musiqiyə, ədəbiyyata, mədəniyyətə həvəs.
Profesor, kime bənziyirdi və kime bənzəmirdi Aşıq Hüseyin Saraçlı? Bir aşıq kimi, ozan kimi, özəlliyi, güzəlliyi nə idi onun?
Aşıq Hüseyin qeyradi insan idi və qeyradi sənətkar idi. O bir möcüzü idi, bir Allah vergisi idi, həm onun sənəti, təbiyyəti və şəxsiyyəti. Bu üçü vəhdət təşkil edirdi. Aşıq Hüseyin boy buxunda, bığında, buxara papağında, gümüş kəmərində, gümüş pəmbəki qutusunda hamısı elə səliqə səhman idi ki, adam mətəl qalırdı. Mən Saraçıda da görürdüm həmişə kənddə. Ən yağış da yağanda Aşıq Hüseyin həmişə formadıydı. Bütün bərbəzəyinlə, səliqə səhmanınla, çəhməsi bura qədər boğazda qara çəhmə, xrom çəhmə par-par yanırdı. Kəndə çıxırdı, 5-3 adam görəcək, görəcək. Həmişə belə şax. Boy buxunda, bığında, duruşunda, yerişində Koroğlu kimirdi. Aşıq Hüseyin yalnız Şah İsmail və Koroğlu dastanlarının harayla oxuyurdu. Elə bir nərə çəkirdi Koroğlu kimi. Otaq titrirdi, tərpənirdi elə bir. Amma ən yanıqlı oxuduğu Kərəmi idi. Aşıq Hüseyin Kərəminin 7 havacatını bilirdi. 7-sini də mənim qalamda televizorda, mən də oturmuşam orada, çalıb oxuyub, özü də izah edib hamısını. Heç bir aşıq bilmir, o vaxtda bilməyib, bu gün də bilmir o 7 havanı. 7-sini də yazdırıb, televiziyada da var, radioda. Amma 10 ildə onu görmürük. Mənə də neçə dəfə deyiblər ki, deyin onu versinlər.
Bir şey bilməyən dağda bil.
Daha iki xəbərə qulaq asıb Hüseyin Saraçlıya həsr etdiyimiz bu izi bitirək. İnternetdə milli domen ünvanlarının qeydiyyatını tənzimləyən qurum təsis edilib. Azərbaycanın internet qeydiyyatı adlanan həmin qurum bir sıra dövlət, qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların, eləcə də sahibkarların təşəbbüsü ilə yaradılıb. Yeni qurumun təsisçilərindən Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzün sözlərinə görə, qarşıda duran əsas vəzifə qeydiyyat prosesinin şəffaf aparılması və qeydiyyatın onlayn rejimində gerçəkləşdirilməsidir. Onun fikrincə, yalnız bu yolla milli domen sahiblərinin artmasına və xidmətlərin ucuzlaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. Milli İlmər Akademiyası tarixin üstündə heç bir xəritə itməyib. İnstitut direktorunun müavini Cəbi Bayramov belə deyir.
Bu söhbətləri kim yayır, mən başa düşmürəm. Özdə axıllanan orijinalı Moskvadadır. Bu bir, ikincisi də o xəritənin üzü çıxadı gətirib açmışlardır. Nə üçün axı bunu belə şişirdilər? Qaldı ki, onun özünü bizim kitabxanalarda da var. Deyilə bir problem yox. Biz sadəcə olaraq arxivimizi qaydaya saldırırız.
Fərhadın müəllim, Azadlıq Radiosunu çox yerdə, çox ölkələrdə dinləyirlər. Aşıq Hüseyin Saraçlını onu tanımayanlara necə tanıdar, necə nişan verərdiniz?
Aşıq Hüseyinin canında azadlıq eşqi var idi həmişə. Sovet dövründə də onu cəzalandırmışdılar da. Mən keçən il Ərzurumda türk xalqlarının folklorunda azadlıq mücadiləsi mövzusunda beynəlxalq simpoziuma dəvət almışdım. Orada mən elə bu mövzuda mərc elədim. Hamısı heyrətləndi. Yəni, Aşıq Hüseyini təbliğ eləmək lazımdır. Çünki o həm bu sənəti yaşadır, həm də bizim sənətimizdə yeni guşələr, yeni açılmamış səhifələr bizə açır.
Bir yanım, ey, düşən, baydım, oy, oy, oy.
Teşekkürler Eflatun Məlim. Qəbrin uğurla da olsun Hüseyin Saraçlının. İzi qalsın, itməsin deyirik.
Çox təşəkkür edirəm. Mən alqışlayıram Azadlıq Radiosunun belə təşəbbüsünü. Bizim məhz belə sənətkarları təbliğ eləmək lazımdır. Xalqımızı biz də bu cəhətdən tanıdaq dünyaya. Və sizin bu təşəbbüsünüz də bu xeyirxah əmələ xidmət edir. Sağ olun, təşəkkürlər.
Yol ver, gənç yol ver, qoy qəfləm kəş.
Və salam, mən aparıcı Sevda İsmayılı, səsləri düzüb bəziyən və xəbərləri daşıyan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn həftəyəcən azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.
Yol ver, gəlin ki, yol ver, boy qəflər kəsdi, Allah,
bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. İndi də efirdə İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramıdır.
Tanınmışlar.
Həm söhbətimiz keçmiş Sovetlər Birliyinin Rəssamlar İttifaqının həqiqi üzvü, keçmiş millət vəkili, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, tanınmış heykəltaraş Ömər Eldarovdur. Onun əsərlərinə Bakı ilə yanaşı Ankara, İstanbul, Düşənbə, Sevastopol və digər yerlərdə rast gəlmək mümkündür. Yaxın vaxtlarda Avstriyanın Viyana şəhərinin Dunay Parkında daha bir əsər özünə məskən salacaq. Ömər Eldarov uşaqlıq illərini hər bir insanın həyatında bayram məqamı hesab edir. Səhhətindən və maddi vəziyyətindən razıdır. Amma özündən o qədər də zəif olmayan sənətkarların sosial vəziyyətinin pisliyi onu sıxır. Mənim dediklərim əlbəttə ki, ümumi tanışlıqdır. Qarşıdakı yarım saatda özünün deyəcəkləri isə heç şübhəsiz ki, daha maraqlı olacaq. Beləliklə, Ömər Eldarov. Studiyamıza gəldiyinizə görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Bunu da nəzərə alırıq ki, siz özünüzün də dediyiniz kimi rus məktəbində oxumusunuz. Danışıq məsələsində rus dili daha üstünlük təşkil eləyib və arada rus sözləri işlənərsə bizim üçün anlaşılandır. Heç bir problem olmayacaq. Çox inanırıq ki, söhbətimizin maraqlı olması və qonağın kim olması bizim dinləyicilərimiz üçün daha maraqlıdır. Nəinki arada onun deyək ki, bir az başqa sözlər işlətməsi. Ona görə tam sərbəst söhbət eləyə bilərik. İlk növbədə bizim üçün çox maraqlıdır ki, bax indiyə qədər təxminən neçə heykəl düzəltmisiniz? Yəni, şəhərdə sizin düzəltdiyiniz
heykəllər. Onu demək çox çətindir. Bilirsiniz, saymaq da olmur. Yadımda da qalmayıb. Amma belə heykəllər, cəmiyyət onu bilir, xalq bilir, onu deyə bilərəm.
Deməli, çoxdur ki, bunu demək çətindir də.
Bilirsiniz, monumental heykəli var. Özü də Stankovu biz deyirik.
Dəzgahdan çıxan
heykəllər. Onu çətindir saymaq. Amma monumental heykəli o çox deyil. Bizim ölkədə, ya Rusiyada, ya Germaniyada hər müəllif 2-3 dənə ola bilər. Məndə bilirəm, 10 dənə var, o çoxdur.
Birinci kimin heykəlin yaratmışsınız və sonuncu yaratdığınız heykəl kimlərə aid olur?
Birinci heykəli olub neftçi, fəhlə, ustadı bilmirəm, onun adı yadımdan çıxıb, onun portreti yaratmışam. Mən o vaxt Leningradda, Peterburqda institutda oxumuşam. Diyər günlərdə gəlmişəm bura. O vaxtda mən onu heykəli eləmişəm.
Neftçi qurban var idi, bəlkə odur.
Neftçi yox. Qurban yox. O çox belə məşhur neftçi olmayıb. Amma belə qabaqçı necə deyilir, piridavoy.
Bəs bu tanımadan, deyək ki, böyük bizim alimlər, sənətkarlar, şairlər var. Onlardan birinci kim oldu?
Ən birinci bu belə heykəllər var, yaratmışam, sonra yadımdan da çıxıb. Amma ən belə biri özü də bədii tərəfdən qiymət yüksək verə bilərəm özüm yaradılıcıqdan. O Natavan heykəli. Amma o əbidə deyil o şəhərdəki. Ondan qabaq mən mərmərdən yarım fiqurası onu yaradmışam. O heykəl ən belə birinci, mən bilirəm, yüksək səviyyədə heykəl mənim üçün olub mərmərdə.
Bu son vaxtların tanınmış adamlardan kimi?
Onu may 30-unda Viyana şəhərində, Avstriyada açılış olacaq. Üzeri beyin əbidə olacaq. Çox böyük əbidə deyil, amma bizim üçün çox bu maraqlıdır, özü də çox vacibdir. Xaricdə bu birinci ilk heykəldir. Azərbaycan
Azərbaycanlı şəxsiyyətin
heykəl. Üzeri beyin heykəli. Viyana'da Dunay Park'da.
Bəs bu sifariş kimdən gəlmişdi?
Bizim kabinet,
Nazirlər
Kabinetinin qərarı ilə
Ama meriye karara gelip bu heykel Dunay Park'ta olsun.
Ömer Bey, ümumiyyətlə bu xarici ölkələrdə Azərbaycana aid və yaxud da ki, Azərbaycana aid olmayan şəxsiyyətlərdən və yaxud hansısa bir abidələrmi, heykəllərmi yaratmışsınız ya yox?
Avropada yox, amma Türkiyədə var. Türkiyədə mən iki dəfə bir Kars şəhərində Heydər Əli üçün heykəli, büst heykəli mən yaratmışam. Ondan sonra İstanbulda da Heydər Əli üçün heykəli mən müəllifəm.
Və də Heydər Əliyevin neçə heykəlini düzəltmişsiniz təxminən?
O çoxdur, çoxdur. Bizim rayonlarda, şəhərlərdə var. Amma birinci heykəl bu mövzuda Naxçıvanda Heydər Əliyin büsti iki dəfə qəhrəman sosialist
Sosialist
medal alana o vaxtında. Anadan doğma yer.
Ömər müəllim, ümumiyyətlə bu Sovet dövründə sözsüz ki, heykəllər əgər yapılırdısa, yaradılırdısa, bunlar dövlət sifarişi olurdu və əmək haqqı alırdı heykəltaraş. Amma indiki dövr başqadır, bilirsiniz. Bax, sifarişlər ki, olur sizə. Deyək ki, rayonlardan da dediniz, sifarişlər olur. Məsələn, mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəli bağlı və yaxud başqa. Bunların ödəməsi, yəni bu sənətkarı heç olmasa razı salacaq, təmin edəcək səviyyədə olur, yoxsa yenə ancaq hansısa bir əmək haqqının hesabına baş verir?
Qabaq belə olub. Hər respublikada mədəniyyət nəzirliyində planı olub. Nə qədər onlara ayrılıblar. Ona görə onlarda da plan olub. İlin planı. Bizdə də çox yazıcı heykələr olub. Çox olub. Siyahı var o heykələr, amma bir hissəsi olub, sonra olmayıb. Ona görə bizdə o, bilirsiniz, onun qiyməti çox yüksək olmayıb. Amma olub. Planda olub.
Ödüyüblər.
Ödüyüblər.
İndi necə bəs?
İndi necə? İndi ya rayon öz smetadan, ya bir neçə şirkət öz smetadan, ya kimsə özü öz pulu ilə onu eləyiblər. Məsələn, zavod. Məsələn,
hansısa bir müəssisə. Yəni,
məsələn, bu elektrik, necə o, Türkiyənin...
Barmek.
Barmek də eləyib. Bilmirəm, Azər yağ eləyib. Kim istəyir eləyib.
Yəni, maraqlıdır ki, bax, sənətkar əməyinin müqabilində narazı qalmır ki, hər halda bu heykəl yaratmaq, əsər, rəsm çəkmək, bu o qədər də sadə məsələ deyil. Bunların qiyməti yüksək olur.
Siz, çox doğrudan çətin şeydir. Bilirsən, rəngarlıq, rəssamlar. Onlar bir xolst lazımdır. Ben demirəm o çox ucuzdur. Amma xolst lazımdır, rəng lazımdır və çox şey lazım deyil. Amma heykəltaraş o memarlıq kimidir. Lap belə yox 100%, amma memarlıq kimidir. Məsələn, material özü çox bağadır. Mərmər ya granit, ya tunç, çox bağadır. Onlar müəllif eləmir. Ustalar eləyirlər. Onunla bir yerdə ustalar işləyirlər. Kombinat işləyir, o zavod işləyir, o tuncudan tökmək. Daşdan da bir briqada işləyir, ustalar işləyirlər. Amma müəllif baxır, necə onlar işləyirlər.
Nəzarət edir.
Mütləq. Ondan da axırda özü də biraz işləyə gücü
varsa, biraz üstündə əl
gəzdirir. Cavan olsa biraz çox işləyir. Mənim yaşda biraz bəlkə çətinlik var. Ona görə ona ödəmək lazımdır da, o çox pul lazım olacaq. Bilirsiniz, onun smeta tutandan sonra bizim praktikada belə 20% qalır müəllifdə, 80% gedir o proizvodstvaya, onun təşkilində.
İstehsala, o da kimlər ki, məşğul olur ona. Ömər müəllim, şəhərdə ki, gəzirsiniz, çoxlu sizin yaratdığınız heykəllər var.
Var.
Qarşınıza çıxırlar da, belə demək mümkündürsə qəfildən. Heç olurmu ki, dayanasınız, onlarla bağlı nə isə xatırlayasınız bəlkə? Çox da axı deyirəm sizin yaratdıqlarınız.
Yox, belə çox deyil. Amma
bir heykəltaraş üçün hər halda az deyil.
Az deyil, az deyil. Əvvəl Natavan heykəli, 60-cı il onun açılışı olur. Sonra Füzuli heykəli, orada iki müəllif var. Tokay Məmmədovun bir yerdə işləmiş. Mənim heykəllər...
Füzuli özə çox təmkinli heykəldir, biz fikir verirsiniz.
Maraqlıdır, ha. Bilirsiniz, o heykəl onun aşağıda Leylin Mecnun mövzu var o əsərlər. Ən belə gözəl əsərdir. O 5 metrə yaxın ölçüdür, hündürlüyü. O bir daşdan onu yaratmaq çətindir. O daş gətirmək çətindir. O biz Finlandiyadan gətirmişik. Aşağıda, aşağı. Biz öyle tuncudur. Amma o granit də aşağıda.
O granit bir daş. Onun əvvəldən 70 dana olub o şeydə kariyerdən çıxanda. İndi də orada 40-a yaxın tondur.
Ömər müəllim, hansı heykəli yaradanda, bax, nəsə bir başqalarından fərqli bir problem bəlkə ortaya çıxıb, bəlkə nəsə elə bir şey olub ki, o sizin yadınızda qalır, məhz o heykəli görəndə də yadınıza düşür.
Çətinlik çox var hər tərəfdən, amma ən vacib bilirsiniz nədir? O yeri tapmaq, onun направление света,
işığın istiqamətini müəyyənləşdirmək,
günəş necə gedir, gəlir, bu hər saat
deyir,
o çox vacibdir. Onun şəhər salma yeri, o çox da vacibdir. Amma bizim şəhər belə olub, o bizə çox problem olmayıb. Moskvada çədilənik var. Məsələn, bitir burada yox.
Moskvada var sizin işiniz hansısa?
Yox,
yoxdur.
Sevastopol'da var.
Nə heykəldi?
O, müharibə vaxtında 77-ci Azərbaycan diviziyası orada iştirak edib. Orada Sapunqara bir belə yer var. Sudba Sevastopol'a orada.
Sevastopol'un taliyyə orada həll olunub, həmin döyüşdür. Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə tanınmış heykəltaraş Ömər Eldarovdur. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Ömər mənim, sizin yaşınız 79-dur mən bilən, hə?
Birazdan sonra olacaq.
Birazdan tamam olacaq.
Hə?
Və ölkədə kifayət qədər tanınmış sənətkarsınız, millət vəkili idiniz, xatırlayıram.
Oğlum, mənim üçün o çox çətin idi.
Millət vəkili olmaq çox çətin. Nə idi çətinliyi?
Vaxta bu çox itirmişəm demək düz deyil, amma çox aparım bu vaxtı. Orada oturmaq çox vaxt aparmır. Amma o şikayətlər çox var, ərizələr yazırlar. Mən gedirdim o ərizələr.
Kömək eləyə bilirdiniz seçicilərə, yəni çatdıra bilirdiniz.
Bəli, bəli. Bir neçə
var. Yəqin o sizin müraciət elədiyiniz instansiyalar ki var, deyək ki, nazirliklər, hər hansı onlar nəzərə alardılar da, hər halda sizə yox demək biraz çətin.
Mən gedirdim, o baş prokurora gedirdim, məhkəməyə də gedirdim, yaşayış yerdə baxırdım necə onlar yaşayırlar, o olub.
Bəs nə yaxşı namizədliyi vermişdiniz, əgər vaxt məhdudiyyət idisə? Hər halda kifayət qədər sizin işiniz çox idi.
İş çoxdur da, özündə indi mən rəssamlıq akademiyasının rektoruyum. Hər gün saat 2-yəcən mən oradayım, sonra gedirəm malxanaya.
Elə bu rəssamlıq akademiyasından söz düşmüşkən, necə baxırsınız? Bax, sizin akademiyada yaxşı sənətkarlar görürsünüz?
Çoxdur. Talantlı uşaqlar çox var, çox var. Üzü də çox yaxşı məktəb qutarırlar. Bizim müəllimlər Peterburqda, Moskvada, əri şəhərlərdə məktəbini qutarıblar. Onlar çox yüksək səviyyədə rəssamlardır. Amma rus dilində deyirəm, nevastrebanəs var.
Tələbat yoxdur da?
Yox, yoxdur, azdır.
Azdır.
Azdır. Memarlar var, interiyer var, bir neçə sənətlər var, amma rəngarlıq, heykəltaraşlıq, qrafika azdır, çox azdır.
Ömər müəllim, bu rus dilindən söz düşmüşkən, Sovet dövründə çoxları rus məktəblərinə gedirdilər, indi də var ki, yəni bu məktəblər də var və ya gedənlər də var. Necə baxırsınız? Bir çoxları indi, məsələn, o rus dilində danışan və yaxud Azərbaycanca çətinlik çəkən adamlar bunu qoyurlar o vaxtki rejimin boynuna ki, məsələn, o dövrdə ayrı cür mümkün deyil idi, bəziləri deyir ki, təhrik eləyirdilər, məcbur eləyirdilər. Bax, sizcə bu rus məktəbində oxumaq, ümumiyyətlə rus dilli azərbaycanlı olmağın özünün nədən yaranır? Doğrudan mı adamlar məcburiyyət qarşısında qalırdı?
Yox, məktəbi heç yox. 100%. Kim hara istəyirdi, gedirdi. Amma usloviya, şərait belə olub, hamı istəyirdi əvvəl, hamısından əvvəl rus dili yaxşı oxumaq üçün. Niyə görə? Moskvaya gedə bilərdi, Kotorandan sonra. Gürcüstana, bilmirəm, Qazaxıstana, bilmirəm, hara istəyirdi, gedə bilərdi. Ona görə, ancaq ona görə. Bilirsiniz, Lap Bagir vaxtında, özü deyib, mən şahsı onun şahidim, özü deyib, siz gedirsiniz Peterburqa, gedirsiniz Moskvaya, öz doğma, öz ana dili unutmayın. Özü deyib, bu onun sözü deyib. Amma sözlər başqa da, o deyib. Amma rus dilində oxuyanda...
Qapılar açıq idi, qapılar da, açıq. Istirdin,
o düzdür. Sonra ondan da başqa, o çap iləyən bizim sənətdə, incəsənətdə ancaq rus dilində olub.
Materiallar rus dilində olub.
İndi də belə.
Ömer Bey, Bayıroğlu'dan söz düşmüşken siz necə hatırlayırsınız ümumiyyətlə onu?
Bilirsiniz, o necə deyilir, produkt vremini də.
Zamanın məhsuluydu
da. Zamanı da. O produkt vremini. O bəlkə ayrı da o, ola bilməzdi. Mən belə hələ bilirəm. Mənim atam 14-cü ildən, 2014-cü ildən Komünist Partiyanın üzvü idi.
1914-cü ildə.
O özü komünist idi. Mən də komünist olmuşam çox vaxt. Mən də demirəm o komünist filosofiya çox pisdir. İndi də demirəm. Yaxşıdır. Amma tarix-tarixdir də. Pis şeylər olmuş, yaxşı da olmuşdur.
Mən biləsiniz, Məmmədəmin Rəsulzadənin də heykəlini düzəldirdiniz.
Bəli, bəli.
Hazır oldu.
Emanatxanada qalıb onun iş modeli, 2 metrəlik. Biz onu adlanırıq iş, rabochaya model. Layihədə 4 metrəli yarım gerək olsun. Bir distansız. Onun 4 metrəlik heykəl mindi məndədir. Sifariş olub. Sifariş...
Dövlət sifariş olub, yoxsa?
Yox. Mamed Emin cəmiyyəti olub. Onlar onu eləyiblər. Ondan sonra planda da olub. Abidə yaratmaq. Amma ondan sonra qaldı. Nəyə görə qaldı? Pulla görə. Görə mən ələ bilirəm.
Yeri müəyyənləşmişdi, harada qoyulacaq?
O da şey olub.
Daş olub.
Daş yani. Olub. Yaxşı meydandı o. O kukla çatlı özbəyüz. O meydanda.
Elə bir heykəl varmı ki, onu istəyərdiniz, yaradasınız? Məsələn, aktyor deyir, filan rolu oynayaydım. Məsələn, müğənni filan əsəri. Heykəl taraş necə?
Onlarda belə şey var. Amma heykəl taraşlarda belə problem olmur. 100% olmur. Bir neçə faiz var. Mən istəyirəm, məsələn, Köroğlun heykəli yaradım. Heykəli mən yaratmışam emalatxanada. Amma onun abidə yaratmaq mənə nasılı deyil. Onun pul lazımdır, nəzirlər kabineti qararı lazımdır, o çox şey lazımdır. Meriyanın qararı lazımdır, harada olacaq, nə olacaq, cəmiyyətin də fikri olsun, o olsun, ya olmasın. O çox bizdən asılı deyil. Ona görə biz sərgi üçün yaradırıq. Məsələn, mən vaxtında uşaqlarımı, ya qızımı, ya o birisi qızımı, ya oğlumu heykəli yaratmışam. O olur. Kim mənə yaxındır, mən onu yaradıram.
Ömər əm, övladlarınızdan söz düşmüşkən, oğlunuzu itirmişdiniz gərək ki.
Bəli, bəli, bəli. Çox belə ağır şeydir. Onun adı Müslüm idi. 47 yaşı idi onun. Bilirsiniz, o da heykəl taraş olub. Heykəl də yaradı, rəngarlıqla dəyişdiyib o tabloyu. Amma o, axır vaxtında bu şey nəşriyyatla məşğul olub. O, Türkiyədə, Londonda öz ofislar olub onun. Müslüm, bizim Bakı İncəsənət mərkəzi var, ha? O onu yaradıb. O, belə çox sastayavşisir insan idi. Amma belə olub da, o xəstəliklə indi də heç kəs şey eləməl, bilmir, müalicə bilmir o xəstəliklə.
Çətindir hər halda belə itkini yaşamaq sözsüz ki.
Onun nəvə də var. Mənim,
böyükdürlər.
Mənim nəticədir. Artıq. Onun nəvədir.
Onun nəvəsi olanda əsli nəticədir.
Onun nəvəsi Londonda yaşayır indi. Onun 2 il var, yaşı var.
Ömər müəllim, ümumiyyətlə, bax, belə baxanda müxtəlif adamların heykəllərini yaratmışsınız. Özünüzün ağlınızdan keçmirmi ki, sizin də heykəliniz olaydı? Məsələn, övladlarınızı da yaratmışsınız.
Yox, yox. Öz heykəlimi yaratmamışam, avtoportret biz deyirik. Onu mən yaratmamışam. Amma mənim heykəllər Bakıda, Ankarada, İstanbulda, Sivastopol'də var. Düşənbədə çox böyük ansambl bir iş var. Bir də iki çox belə monumental heykəli var Düşənbədə. Sonra bizim bəzi şəhərlərdə var. Bu mənim üçün də heykəl kimidir.
Heykəl kimi bir şeydir. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, qonağımız isə heykəltıraş Ömər Eldarovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ömər bəy, bu uşaqlıq dostlarınızdan kimlər var?
Bilirsiniz, çoxu gedib, dəyişib dünyası. Peterburqda da mən orada oxumuşam, Bakıda da çoxu gedib. Bu incəsənətdə çox belə yüksək səviyyədə Mikhail Abdullayev, Fuad Abdurrahmanov, Səttar baxısı da mən onu da demirəm. Deyim də onu da lap belə. Çox olub, çox olub. İndi də var. Anda biraz az qalıb. Az qalıb.
Kiminlə dostluq edirsiniz belə?
Mən xamlıyla, xamlıyla. İndi mən deyəcəm. Onunla, ondan sonra o birisi deyəcək. Nəsə onu deyib, məni deməyib. Onun siyahı çox olacaq.
Şəraitiniz necədir?
Yaxşıdır indi. Bilirsiniz, mən Sovet vaxtının adamıyam. Mən o vaxt yetişmişəm. Amma indi bilirsiniz nə olub? İndi fərq çox oldu. Biri biraz çox var, biri biraz lap çox azdır. Sovet vaxtında biraz belə uravnilovka necə deyirlər?
Bərabərlik var idi müəyyən qədər. Hə?
Amma o da, pisi də o da yaxşılıq da var. Belə kasıb adamlar indi rəssamlıq, rəssam işləmir, bilmirəm, axran işləyir. O vaxt belə olmayıb. Olmayıb. Mən SSR rəssamlıq akademiyasının həqiqi üzvü olmuşum. Yaxşı, 400 manat alırdım. 400 manat çox olmayıb. Həqiqi üzvü kimi. Qonorar da almışam, amma o çox olmayıb belə. İndi çox alırım bunu. Amma mən alırım. Amma məndən çox, ni nastolka ниже меня скульптуры намного меньше меня зарабатывают. О да var da.
Sizden yani çok da zayıf olmayanlar ama çok az pul
alırlar. Az. Невостребованность var indi. Невостребованность. O pieces ancak bizde değil.
Talabat güçlü de indi.
Mesela artistler. O artist kim stadyonda ya bilmiyorum harda mikrofonla okuyor o çok kazanır. Ama dramatik artistler, yüksek seviyede artistler var. Hiç ne kazanabilmirler. Ona göre onun zalı boşta olmasın.
Azdı.
Azdı da. O azdı.
Ama
o stadyon değil. Boşta olmasın. Sırın azdı.
Maşınınız da var gerek ki.
İndi sürürüm ben maşınıyı.
Oğlunuz diye sen bağışlamıştı.
Biri maşını oğlum. Sen siz kardım.
Sizi çağırmışım. Sen nasıl bilirsin?
Sanata maşını olup. Ama indi köyüne olup ben onu sattım. Sattım. Aha. Böyle atmadım. Aha. Sattım aldım biraz yakşı Toyota. Toyota Camry.
Sürebilirsiniz yakşı.
Yok sürürüm. Üzüldüm ben lezzet verir.
Propkalarla neyin yiyorsunuz? Şehirde sıklıktı.
Ben o vaxt çıkmıyorum şehre.
Yəni bu yaradıcı adamın propkada mənə elə gəlir ki, hövsələsi çatmaz. Gözləsin, ona görə soruşuram.
Məndən dövlət maşını da var, orada sürücü də var. Amma mən çox belə şey qalırım. O propkada dayanmaq çox çətindir.
Bəs özünüz bu maşını, öz maşınınızı sürəndə bu dövlət maşını sürücü nə edir?
Ancaq şənbə günü, bazar günü. Mən özüm sürürəm.
Özünüz sürür. Qalan günlər o.
Qalan günlər o.
Şənbə bazar sürücüyə istirahət verirsiniz də?
Yaxşı. 2 gün.
Necə adamdır ümumiyyətlə sürücü?
Biz deyil də, adamdır da.
Yəni bu adətən bu sürücülərin birdən görsən öz kimi ki gəzdirirlər, aparıb gətirirlər, onlara bir işi də düşürür, hansısa problem olanda.
Mən ona bilmirəm bu ifirə gedəcək ya yox.
Necə məsləhət?
Maaşdan
başqa
əlavə. Başqa mən ona pul verirəm. Çətindir onun işi də, ora qatı gətirmək, bura gətirmək. Sonra burada sən qalsın. Amma mən onu çox işlətmirəm. Məsələn, mən gedirəm tədbirə, o banket Gülistan sarayında. O mənə gətirir, sonra mən deyirəm, gedirə. Mən sonra taksin.
Gözlətmirsiniz, hə?
Yox, biraz mənim işi sıxır bu.
Ürəyi yumşaq adamsınız, uşaq.
Bilmirəm.
Hər halda danışığınızdan hiss olunur. Uşaqlığınız necə keçib? Birininki zəngin keçir, birininki biraz kasıb olur, imkan, vəziyyət, şərait.
Uşaqlığı hər adamın bayramdır. Hər adamın. Pullu olub ya pulsuz olub, şey elə. Onun uşaqlıq vaxtı onun bayramıdır. Hər adamın. Konuşu demirəm, Allah evi olmayıb deyəm. Amma orta vəziyyətdə olsa, onun bayramıdır. Uşaq bilmir, o necə gerek olsun, nə görür, o bəsdir.
Qayğılar o qədər olmur da, yəni.
Düzdür. Bizim vaxtında, müharibizin vaxtında, dünya...
İkinci dünya müharibəsi.
Müharibizin qabaq. Vəziyyət belə olub. Təyərə olmayıb. Tuvalet olmayıb. Mənim adam agronomidir. O belə çox yoxsul adam olmayıb. Amma mənzildə tuvalet olmayıb. Tuvalet iki mərtəbəli ev. Həyətdə olub.
belə vəziyyətdə biz yaşamışıq. Biz ya Kislovodskaya, ya Ukraynaya gedirdik, şeyə, mən Belarusiyaya gedirdim yay vaxtında, mən uşaq 7 yaşı, ya 4 yaşı, 5 yaş. Bilirsiniz nə vəziyyətdə biz gedirdik Belarusiyaya?
Qatarla gedirdik.
Qatar, indi belə gedə bilmirik biz. Məni öldürərlər. O qatara. Amma biz onu hiss eləmirdik. Qatarda, sonra Arabiya, sonra Arabadan o kəndə. O da bayram idi mənim üçün.
Bu axırıncı hansı, bu son vaxtlar hansı ölkədə olmuşsunuz? Sonuncu dəfə belə desək.
Mən milli vəkili olanda çox gedirdim. Çox gedirdim. İndi biraz az. Lap axır, o olub Venada. O üzeri bir ondan ötürüdü. İndi də bu yaxında gedəcəm, onu biz quruluş eləyərik. Ayın 5-də gedirik Venaya. Amma 30-da açılış olacaq. Türkiyədən indi çox olurum. Çox olurum. Orada da mənim qovum tapılıb.
Necə tapıldı bəs o?
Özü məni tapıb. O da rəssamdır. Məşhur olsa, indi rəhmətə gidib. Onun qızı var. Simfonik orkestrada solistdir. Skripkada çalır. Olcay xanım. Onun soyadı Eldaroğlu. Qız da, qadın da, sırrı oğludur da. Bizim kimidir? Oğludur. Onlar məni tapıblar.
Getdiniz, görüşdünüz də?
Bir neçə var, bir neçə dəfə.
İstanbulun özü də kifayət qədər abidələr mövcud olduğu şəhərdir, camilər var.
Yox, yox. Şərq, müsəlman ölkələrdə heykəl azdır. Baxır, vaxtda var. Amma qabaq olmayıb. İndi Türkiyədə heykəllər çox var. Amma Atatürk. Ondan başqa azdır, azdır. Ankara'da da azdır. Özü də yüksək səviyyədə deyil. Ona görə məni çağırıblar, mən də bir heykəl orada düzəltmiş.
Zəifdir heykəllər orada, hə?
Nisbətən, nisbətən.
Kim daha yaxındır sizə hesab edirsiniz? Bax, bu orta əsrlər deyəkmi, sənətkarlarından yoxsa?
Bir nəfər mən deyə bilmərəm. Özü də deyişir. Məsələn, 30 il qabaq, mənim ən belə sevimli olub bir heykəltaraş, ya bir məktəb. Amma indi, biraz qocalmışam, indi mən deyə bilmərəm, ancaq ən yüksək Yunanistan heykəltaraşlar o Donaş yeri.
Bizim yeriyə qədər olanlardır, hə?
Fidi, Lisib, Praxitil, o tərəf.
Musiqiyə münasibətiniz necədir?
Mən musiqi çox sevirəm, amma deyə bilmərəm, mən onu yaxşı bilirəm, onu deyə bilmərəm. Onu da deyə bilmərəm, mənim yaxşı şey var, sluq deyirlər.
Hə də, sluq.
Onu deyə bilmərəm, yox, bəlkə zəifdir. Amma bu müasir musiqi, yəni, nə prinimayım.
Qəbul eləmirsiniz.
Qəbul eləmirəm. Bu çox belə, oynamaq olar. Amma belə sakit. Filharmoniyada necə olur bu? Hamı səkid, kimsə...
Çönüb baxırlar.
Belə olmur da bu müasir. Naparod, qışqırırlar. Mani olurlar onu. Qulaq asmırlar, qışqırırlar. İsterik formada qışqırırlar. Bilmirəm bunu.
Bəs necə istirahat eləməyi xoşlayırsınız?
Mən bilmirəm. Vabşi bilmirəm. Mən 1-2 saat boş olanda evdə... Mən bir hara gedim, nə eləyim, televiziyaya baxırım. Oxuyub, oxumaq da indi çətindir biraz. Eynəklə də sıramda zəifdir, biraz oxumaq çətindir mənə indi. Amma qabaq vaxtında çox oxumuşum. İndi biraz az oxuyurum. İndi oxuyurum, bu mövzu lazımdursa, məsələn, Düşənbədə mən Abu Ali İbn Sina yaratmışam heykəli, abidə. Mən oxudum. Onda mən çox oxudum. Nə var oxudum. Avicenna haqqında. Ya orada onun ədəbiyyat ən böyük yazıcı Ayni. Mən o qədər onun kitabı oxumuşam. Rus dilindən çox. Oxumuşam. Amma yox, indi yox. İndi lazım olsa oxuyuram. Lazım
olsa oxumuram. Səhhətiniz necədir? Şikayətlənmirsiniz?
Yox. Bilirsiniz, balaca boyu adamlar, mənə yapınlar deyiblər. Ən yaxşı balaca boy, qıçı da biraz uzun olmasın. O, ən yaxşı odur. yaşamak için.
Bugün indi burada yarım saatte sohbet edirik. Yorulmadınız?
Yok ama meali bilirim, ben mevzu kalmayıp.
Her şeyden danıştık. Kalıp bir tane o ki biz size minnettarlık edeyim ki bugün bura geldiniz ve bizimle sohbet ediniz.
Ne olmadı da ben ne eleyim? 79 yaşında tezeden okumak bana çok çetindi. Kalmır, yadımda kalmır.
Herhalde sizin indiye kadar elədikləriniz və oturub danışacağınız çox şey var. Ona görə oxumamaqdan çox da narahat olmamaq da olar. Can sağlığı arzu edirəm sizə.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox minnətdarım.
Tanınmışlar.
Azadlık Radyosu'nun verilişi burada başa çatdı. Sağlıkla kalın.